Jobit, kapitulli 16. Atër Jobi u përgjigjë dhe tha, gjëra të tilla kam dëgjuar shumë, të gjithë ju jeni ngushëllues të mërzitshëm. Kur do të marrin fund fjalimet tuaja boshe, ose çfarë të shtyn të përgjigjesh, edhe unë mund të flisja si ju, po të ishit ju në vendin tim. Do të mund të radhitja fjalë kundër jush duke tundur kokën time kundër jush. Por do t'ju jepja kurajo me gojën time dhe ngushëllimi i buzëve të mia do t'a lehtësonte dhëmbjen tuaj. Në rast se flas, dhëmbja ime nuk paksohet. Në qoftë se nuk flas më, çfarë lehtësimi kam? Por tani e më ka çuar në pikën e fundit të forcave të mia. Ti ke shkatërruar tër familjen time. Më ke mbuluar me rrudha dhe kjo dëshmon kundër meje, dobësia ime ngrihet dhe dëshmon kundër meje. Zemërimi i ti më grin dhe më përndjek, kërcëllin dhëmbët kundër meje. Armiku im më presh ikimin mbi mua. Duke hapur gojën e tyre kundër meje, ata më godasin me përçmim mbi faqet. Mblidhen tokë kundër meje. Perëndia më ka dhënë në duart e të pabesve. Më ka dorëzuar në duart e njerëzve të këqi. Jetoja i qetë, por ai më shkatërroi. Më kapi për qafe dhe më bëri cop-cop dhe më shëndëroi në objekt goditjeje. Harkëtarët e ti më rrethojnë në çdo anë. Më shpon pa më shirë veshkat, derdh për tokë vrerin tim. A i më sulmon vazhdimisht me forcë, më sulet si një luftëtar. Kam qepur një grathore mbi lëkurën time, e kam ullur balin tim në pluhur. Fytyra ime është e kuqe nga të qara dhe mbi qepallat e mia po zë vend hija e vdekjes. Megjithse nuk ka asnjë dhunë në duart e mia dhe lutja ime është e pastër. O tokë, mos e mbuloj gjakun tim, dhe britma ime mos gjet asnjë vend qetësimi. Që tani, ja, dëshmitari im është në qiell, garanti im është lart. Shokët e mi më përqeshin, por sytë e mi derdhin lot për para Perëndis. Le të përkrahej arsyetimet e njeriut pranë Perëndis, ashtu si bën njeriu me fshinjin e tij. Do të kaloj në të vërtetë edhe pak vjet akoma dhe unë do të shkoj pastaj në një rrugë pa kthim.